Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Ruske trupe su u sjevernim okruzima glavnog grada Kijeva, kaže Ukrajina, a videa prikazuju kako oklopna vozila napreduju ka centru. Vojska Rusije preuzela je kontrolu nad aerodromom u Hostomelu u blizini Kijeva, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Vlada u Kijevu poziva građane da prave molotovljeve koktele i brane glavni grad, a dobrovoljcima je podijeljeno 18.000 mitraljeza. Zelenski poziva Evropljane da protestuju i traže od svojih vlada da intervenišu kako bi zaustavili Rusiju. Nekoliko desetina građana okupilo se u centru Sarajeva kako bi dali podršku Ukrajini. Sva skupa poručeno stop ruskoj agresiji.
Preživili smo naš ovdje rat, znamo šta to znači, žao nam tog naroda, solidaršimo.
Ovo nije problem samo Ukrajine, ovo je problem cijelog našeg svijeta i cijeli svijet treba da odgovore na njega adekvatno, da zaustavi agresiju.
Skup podrške Ukrajine održava se u Podgorici. U Prištini je također održano okupljanje protiv invazije na Ukrajinu. Zastava Ukrajine postavljena je i na zgradi u Novom Sadu. Savjet za nacionalnu bezbjednost Srbije ponovo zasjedao oko Ukrajine. Vlada Kosova je uvela sankcije Rusiji u skladu sa sankcijama koje su uvele Sjedinjene Američke Države i zemlje Evropske unije zbog invazije na Ukrajinu, potvrdio je danas premijer Kosova Albin Kurti. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović osuđuje rusku agresiju na Ukrajinu, ali stoji iza onoga što je govorio ranije. Šefica diplomatije BiH i ambasadori iz Evropske unije za hitno zaustavljanje rata u Ukrajini. Evropska unija zamrzava financijska sredstva ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Putin kaže da je Rusija spremna za razgovore na visokom nivou sa Ukrajinom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je danas da reakcija NATO-a i zapadnih zemalja na napad Rusije na Ukrajinu nije odlučna, dodajući da se nada da će summit NATO-a dovesti do odlučnijeg stava alijanse. Ukrajina je dan ranije zatražila od Turske da zatvori more uz Bosfor i Dardanele, koji povezuju Sredozemno i Crno more, Rusiji prema paktu iz 1936. godine. Međutim, Ankara je u petak saopštila da ne može da spriječi ruske brodove da uđu u Crno more, jer prema međunarodnom sporazumu ima pravo da vrati brodove u svoje baze. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Drugi dan je ruskih napada na Ukrajinu. Rusija je nastavila vazdušne napade u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je također rekao da nema namjeru da napusti prijestolnicu i da zna da je trenutno ruska meta broj 1.
Zubnjajte vuraga
svuda. Zaustavite neprijatelja svuda, gde god ih vidite. Sudbina Ukrajine je samo u našim rukama, u rukama Ukrajinaca. Niko neće upravljati našim životima. Mi smo na svom tlu. Istina je na našoj strani. Naš duh neće biti polomljen. Rakete Kalibr su bespomoćne protiv naše slobode.
Bezporadni protiv našoj slobode.
Predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori, Savo Kentera, nalazi paralelu između situacije u Ukrajini koju je napala Rusija sa ruskim uticajem u Crnoj Gori i naglašava koja je srećna okolnost po Crnu Goru.
Najvažnija stvar koja je za Crnu Goru to je da smo članica NATO saveza i to je ono što negdje čini mi se i dugoročno i kratkoročno je najbolja stvar za Crnu Goru. Da nije tako, mi bi ovdje već imali velikih problema.
Razgovarali smo i sa pribojcem koji živi u regiji Donbasa.
Mnogo, narod je preplašen mnogo, jer ljudi nemaju objašnjenja od sadašnje vlade šta raditi, kuda ići, kako se da se kriti. Nikakve takve informacije nema. Uvjeren je vanredno stanje, do 6, od 10 ujutru do 6 popodne rade banke, da je prodavnice i rade supermarkete. Manje prodavnice i tekstilne, to ne rade.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugi dan je ruskih napada na Ukrajinu. Rusija je nastavila vazdušne napade u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Od 4 sata ujutru ruske snage nastavile su da gađaju ukrajinsku teritoriju projektilima. Oni govore da civilne zgrade nisu njihova meta. To je laž. U stvarnosti ne prave razliku između okruga.
Glavni grad Kijev jedna je od glavnih meta. Ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je da je grad pogođen strašnim raketnim udarima. Ruske snage koje su navodno ušle u ukrajinsku prijestolnicu čini se da su centrirane oko sjevernog okruga Obolon. Ovo naseljeno područje udaljeno je samo 9 km sjeverno od kijevskog parlamenta i centra grada. Nešto prije 10 sati po lokalnom vremenu ukrajinsko ministarstvo odbrane objavilo je na Twitteru da su u tom području neprijateljski ruski operativci. U međuvremenu ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je drugog dana ruske invazije na Ukrajinu da niko ne planira da okupira Ukrajinu. On je na konferenciji za medije rekao da Rusija i dalje ne priznaje aktuelnu ukrajinsku vladu kao demokratsku i da će Rusija osigurati demilitarizaciju Ukrajine i da Kreml želi da ukrajinski narod bude nezavisan. Ruski šef diplomatije poručio je da Moskva ne želi da neonacisti vladaju Ukrajinom, rekao je Lavrov. Zelenski je prethodno sinoć rekao da nema namjeru da napusti prijestolnicu i da zna da je trenutno ruska meta broj 1.
Ruski napad između ostalog računa i na to da nas iscrpi, ali nismo umorni.
Mi ne vtomljamo. Zubnjajte vuraga
svuda. Zaustavite neprijatelja svuda, gde god ih vidite. Sudbina Ukrajine je samo u našim rukama, u rukama Ukrajinaca. Niko neće upravljati našim životima. Mi smo na svom tlu. Istina je na našoj strani. Naš duh neće biti polomljen. Rakete Kalibr su bespomoćne protiv naše slobode.
Bezporadni protiv našoj slobode.
Sa druge strane, lideri Evropske unije dogovorili su sankcije Moskvi koje ciljaju na 70% ruskog bankarskog tržišta i ključne državne kompanije, uključujući i sektor odbrane, rekla je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evropsko vijeće je u četvrtak uvečer odobrilo nove sankcije Rusiji zbog invazije Ukrajine koje obuhvataju financijski sektor, sektor energetike i transport, robu dvostruke namjene, kao i kontrolu i financiranje izvoza, viznu politiku i dodatne liste ruskih pojedinaca.
Putin pokušava da pokori prijateljsku evropsku zemlju i pokušava silom da prekroji mapu Evrope. Mora i hoće podbaciti.
Rekla je von der Leyen. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je prije objave drugog seta evropskih sankcija razgovarao sa ruskim predsjednikom te, kako je saopšteno, pozvao Putina da zahtjeva prekid ofanzive Moskve na Ukrajinu, rekao je na konferenciji za novinare sa evropskim zvaničnicima da je rat pokazao da Evropa treba da postane prava sila i da bude nezavisna u oblastima energije i sigurnosti.
La guerre est là sur notre sol et donc si besoin...
Rat je ovdje na našem tlu. Ako i dalje trebamo dokazivati da je Evropa više od potrošačkog tržišta, sila koja mora razmišljati o svojoj energetskoj nezavisnosti, svojoj sopstvenoj klimatskoj tranziciji, u Evropi sposobno je da brani svoje granice, svoje građane i projektuje se prema svojim saveznicima, a također moramo braniti svoj tehnološki suverenitet. Rat kroz koji prolazimo to okrutno pokazuje.
La guerre que nous sommes en train de vivre.
Inače, radi se o drugom paketu sankcija u ovoj sedmici. U utorak 22. februara Vijeće ministara Evropske unije odobrilo je prvi paket sankcija protiv Rusije. I Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države objavile su u četvrtak uvečer nove pakete sankcija za Rusiju, koje se većinom odnose na bankarski sektor i pojedince. SAD su najavile i sankcije za Bjelorusiju. U jutrošnjem obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je građanima na ukrajinskom i na ruskom apelovao na Rusiju za prekid vatre.
Jutros sami branimo svoju zemlju. Kao i juče, najmoćnije zemlje svijeta gledaju izdaleka. Da li su jučerašnje sankcije uverile Rusiju? Vidimo na našem nebu i na našem tlu da to nije dovoljno.
Od početka ruske invazije prema podacima ukrajinskih vlasti 137 osoba je poginulo i vojnika i civila i više od 160 je povrijeđeno. Ujedinjene nacije procjenjuju da je oko 100.000 Ukrajinaca napustilo domove.
slobodnaevropa.org.
Hiljade Ukrajinaca koji bježe od rata sa Rusijom počele su da pristižu u susjedne zemlje centralne Europe. Jedan broj njih stigao je i u Mađarsku, susjednu zemlju Srbije. Da li se može očekivati priliv izbjeglica iz Ukrajine i u Srbiju? Odgovor je potražila Ljudmila Cvetković.
Ako su 14. dolazili 15. ovamo kada je postao konflikt samo na jednom delu teritorije, potpuno je očekivano da će se i neki drugi ljudi sada pojaviti.
Kaže ZRS Nikola Kovačević, pravnik koji zastupa tražioce azila u Srbiji. Prema njegovim saznanjima od 2014. je bilo oko 30 državljana Ukrajine koji su aplicirali za azil u Srbiji, a srpske vlasti su te zahteve odobrile. Na istoku Ukrajine konflikt traje od 2014. U borbama državne vojske Ukrajine i proruskih separatista živote izgubilo najmanje 14.000 ljudi. Nikola Kovačević ocenjuje da sada nakon ruske invazije na Ukrajinu može da dođe određen broj izbjeglica koji imaju neke veze sa Srbijom, porodične, poslovne, prijateljske. On međutim ne predviđa više od nekoliko stotina ljudi u narednih 6 mjeseci i godinu dana.
Većina tih Ukrajinaca će težiti da ostanu u nekoj država koje su zemlje članice Europske unije, kada ih već Poljaci puste da uđu, kada ih Mađari puste da uđu, oni imaju otvoren put i ka nekim drugim zemljama, kao što su Nemačka, kao što su tako te neke razvijenije zemlje sa razvijenim sistemom azila.
Sličnog stava i Miroslav Hočak, član Nacionalnog saveta Ukrajinske nacionalne manjine i potpredsjednik Evropskog kongresa Ukrajinaca.
Vjerovatno ako neko ima neke u Srbiji od naših građana koji su ukrajinskog porekla ili ovi naši mešani brakovi ukrajinsko-srpski, da se može očekivati u tom smislu dolazak izbjeglica na ove naše prostore. Ukoliko dođe, naravno, pomoć da se obezbedi sve maksimalno što može da se obezbedi od smeštaja, od ishrane, ono najosnovnije što je potrebno, znači da bi se primili izbjeglice. To je, mislim, treba očekivati od srpskih vlasti.
Kako se Srbija priprema za eventualni dolazak izbjeglica iz Ukrajine i koliko je njih došlo od 2014. RS je pitao komesarijat za izbjeglice, ali do trenutka objavljivanja ovog priloga odgovor nije stigao. Pravnik Nikola Kovačević smatra da bi Srbija u slučaju da se pojavi više stotina Ukrajinaca trebalo poput Mađarske da donese odluku o privremenoj zaštiti izbjeglica. Kako objašnjava, takvu mogućnost predviđa i srpski zakon o azilu i privremenoj zaštiti.
To znači da ne mora za svakog sad Ukrajinca koji uđe u Mađarsku da se posebno sprovodi postupak azila, već se donese jedna odluka vlade koju predviđa naš zakon o azilu i privremenoj zaštiti, kom se zapravo svim Ukrajincima koji, ne znam, nisu tamo radili nešto loše, kršili međunarodno pravo, radili ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, da im se automatski dodali zaštite, da ne mora svako od njih sad pojedinačno da ide pred kancelariju za azil i iznosi svoj slučaj.
Kroz prihvatne centre Srbije tokom 2021. prošlo je više od 68.000 migranata i izbjeglica, podaci su Državnog komesarijata za izbjeglice i migracije. Najviše izbjeglica i migranata u kampovima iz Afganistana i Sirije, jer Srbija na takozvanoj balkanskoj ruti preko koje izbjeglice iz tih država pokušavaju da dođu u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, da Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zbog pogoršane sigurnosne situacije na međunarodnom nivou, odnosno rata u Ukrajini, u Bosnu i Hercegovinu stižu novi vojnici EUFOR-a. 500 rezervnih vojnika snaga Evropske unije dolazi da pojača 600 onih koji su već stacionirani u BiH. Stručnjaci za sigurnost smatraju da ova odluka nema veze sa direktnim prijetnjama po Bosnu i Hercegovinu, nego da su tu radi prevencije. Slijedi priča Gorana Katića.
Evropske vojne snage EUFOR Althea na teritoriji Bosne i Hercegovine će dobiti pojačanje. Kako je 24. februara saopšteno iz EUFOR-a, u naredne 2 sedmice 4 čete sa oko 500 pripadnika rezervnih snaga EUFOR-a će iz predostrožnosti biti raspoređene u zemlji kao pojačanje za postojećih 600 vojnika. Ovi vojnici stižu dok traje invazija Rusije na Ukrajinu. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar smatra da pojačanje trupa nije prouzrokovano nikakvom neposrednom opasnošću za BiH, nego ga treba posmatrati preventivno.
U Evropskoj uniji, u Briselu, odlučili su da zbog određenih razloga, a to su bojkot institucija državnih iz Republike Srpske, pokušaj razvlašćivanja državnih organa i zbog poteza koji se prepoznaju kao separatistički, treba bolje nadzirati sigurnosno stanje na terenu.
U prethodnih nekoliko mjeseci vlasti u BiH entitetu Republika Srpska su sve upornije u pokušajima da prenesu nadležnosti sa nivoa države na nivo entiteta, iako u javnim istupima insistiraju da nemaju secesionističke planove i da sve rade u skladu sa Ustavom BiH. U ovim pokušajima RS je često imala podršku Rusije koja, između ostalog, ne priznaje autoritet visokog predstavnika u BiH, Kristijana Šmita. Stručnjaci za bezbjednost ocjenjuju da je pojačavanje snaga EUFOR-a više vezano za ove aktivnosti nego za sukob u Ukrajini. Neće biti posebnog raspoređivanja snaga EU, ocjenjuje Alija Kožljak, šef odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom univerzitetu Birch i bivši vojni predstavnik BiH pri NATO-u. On smatra da su oni tu da pripreme teren ako bi bile potrebne obimnije akcije.
Najavljeno raspoređivanje rezervnih snaga EUFOR-a pod pokroviteljstvom operacije Althea jeste signal pokazivanja odgovornosti Evropske unije da ispuni svoj mandat onako kako je definisan rezolucijom Vijeća sigurnosti, a to je da svaka naznaka ugrožavanja sigurnosti Bosne i Hercegovine će biti propraćena adekvatnim sigurnosnim mjerama.
Ruska federacija provodi svoje sajber aktivnosti u BiH, a prisutna je i preko svoje obavještajne mreže, tvrdi Đuro Kozar. Ipak, bar za sada, nema ništa od neposrednog ruskog vojnog uticaja.
Kad bi mogli Rusi aktivnije da djeluju, kad bi recimo Bosna i Hercegovina bila blizu ulaska u NATO, oni bi onda, kao 2016. što su pokušali u Crnoj Gori, da onemoguće taj prijem Bosne i Hercegovine u NATO i tada bi moglo eventualno u Bosni i Hercegovini doći do neposrednijeg i, tako da kažem, jačeg utjecaja Rusije.
Snage EUFOR-a se nalaze na teritoriji BiH od 2004. godine. EU i NATO, prema sporazumu iz 2003. godine, mogu u bilo kom trenutku u kratkom roku rasporediti dodatni broj vojnika u BiH u slučaju prijetnje po bezbjednost. Sa početnog kapaciteta od 7000 vojnika, a zbog pozitivnih promjena u bezbjednosnoj situaciji, taj broj je više puta smanjivan. Mandat snaga EUFOR-a u BiH je produžen jednoglasnom odlukom Savjeta bezbjednosti 3. novembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za ponedjeljak najavila tematsku sjednicu o posljedicama rata u Ukrajini na ekonomiju u ovom BiH entitetu. U Ukrajinu BiH izvozi godišnje oko 4,5 miliona eura i to najviše farmaceutske proizvodnje, proizvode od gvožđa i čelika, a uvozi drvo i proizvode od drveta. Vrijednost uvoza u prošloj godini je bio 19 miliona eura. Ukupan izvoz iz BiH u Rusiju u prošloj godini iznosio je oko 54 miliona eura. Inače, Bosna i Hercegovina još uvijek nema jedinstven stav kada je u pitanju rat u Ukrajini. Slušamo Milorada Milojevića.
Saša Spasojević radi u firmi Poljoagro u Šamcu na sjeveru Bosne i Hercegovine koja se bavi proizvodnjom sadnica voća te njihovim izvozom u Rusiju. Zbog rata u Ukrajini Spasojević za Radio Slobodna Evropa ističe da strahuje kako će plasirati robu ove godine.
U problemu smo. Mi sada upravo treba da krenemo sa isporukama baš ovih dana. Ima vrednost do kraja marta da se isporuči da se tamo do kraja aprila posadi ako se ne to ne uradi mi nemam bukvalno možda bati.
On dodaje da je samo prošle godine izvoz njegove firme u Rusiju iz Bosne i Hercegovine bio u vrijednosti oko 200.000 evra. Vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju zajednički stav kada je u pitanju odgovor BiH na rat u Ukrajini. To se odnosi i na suočavanje Bosne i Hercegovine sa mogućim ekonomskim posljedicama. Premijer jednog od dva BiH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić, najavio je za ponedjeljak 28. februar tematsku sjednicu vlade koja bi trebala biti posvećena posljedicama ukrajinske krize na ekonomiju i njihovom ublažavanju. Analitičari upozoravaju da bi rat u Ukrajini mogao kao direktnu posljedicu imati uticaj na uvoz prirodnog gasa u Bosnu i Hercegovinu. Gas u BiH stiže najvećim dijelom iz Ruske federacije, a ujedno je to i roba koja se najviše uvozi iz Rusije. Prošle godine, prema podacima Spoljnotrgovinske komore, iz Rusije je uvezen gas vrijedan blizu 56 miliona evra. Ljubo Glamočić, direktor Gas Resa, jedne od kompanija koja je zadužena za snabdijevanje tržište gasom Bosne i Hercegovine, ističe da nema razloga da dođe do problema u snabdijevanju gasom.
Bosna i Hercegovina i Republika Srpska se snabdijeva preko gasovoda koji ide kroz Rusiju, ulazi u Crno more preko Bugarske i Srbije, dolazi do Šepka, tako da ne vidim ni jedan razlog da se prekine snabdijevanje, a cijena gasa su definisane ugovorima do kraja maja.
Almir Bečarević, bivši direktor BiH Gasa, ističe da Bosna i Hercegovina uopšte nije spremna za moguću gasnu krizu.
Znači, zemlje radile su nešto, a mi jednostavno, ne da nismo ništa radili, nego valjda politike misle da se to samo od sebe riješi.
U prošloj godini uvoz iz Rusije iznosio je nešto više od 142 miliona evra. U istoj godini BiH izvezla robu u Rusiju u vrijednosti oko 54 miliona evra. Kad je riječ o trgovinskoj razmjeni sa Ukrajinom, također preovladava uvoz. U prošloj godini iz te zemlje u BiH stigla roba vrijedna oko 19 miliona evra, dok je BiH izvoz iznosio nešto više od 4,5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sjedinjene Američke Države uvele su paket sankcija i za bankarski sektor u Rusiji, među kojima je i Sberbanka. Također je i Evropska unija uvela sankcije za 70% ruskog bankarskog sektora. Ova banka posluje i u BiH, međutim ona je prodana prošle godine, ali taj proces još uvijek je u toku i trebao bi da bude završen u ovoj godini. Neki građani su zabrinuti i podižu novac sa ove banke, međutim nadležni smatraju da nema potrebe za tim, jer je Sberbank BiH pod jurisdikcijom Evropske centralne banke. Više u priči, Lele Omeragić-Ćatić.
Nešto ne želim da mi Rusi upravljaju, nešto će jedini razlog. To je moja vrsta bojkota. Podići i staviti na drugu banku. Ne želim u Ruskoj banci ništa da imam.
Kaže jedna građanka Sarajeva koja je bila u redu pred Sberbankom BiH u petak 25. februara čekajući da podigne svoju ušteđevinu. Pošto su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije između ostalog i Sberbanci Rusije, vlada zabrinutost u vezi sa poslovanjem Sberbanke u Bosni i Hercegovini. Berislav Kutle, predsjednik udruženja banaka BiH, smatra da nema razloga za zabrinutost, te kaže da je Sberbanka u BiH pod jurisdikcijom Evropske centralne banke i radi sa eurima, a ne sa dolarima.
To su dolarske transakcije Sberbanka Rusije i ne bi se trebalo održavati na Sberbanku BiH. Prije su bile sankcije Sberbanci, ali se nisu održavale na ovoj, jer njoj pravno sjedište ovoj u Austriji i radi po ingerenciji Evropske centralne banke, ne Ruske.
Kada su u pitanju sankcije koje uvodi Evropska unija za 70% ruskog bankarskog sektora, Kutle navodi da je problem dvostruk.
Jedno je prema ruskom bankarskom sektoru, a drugo je što ima dosta evropskih banaka koje imaju dosta poslovanja i poslovnica u Rusiji i one će imati jedan dio problema od Raiffeisen pa nadalje, mislim da već se na njihove dionice odražava, jer koja se god negativna situacija desi, ljudi povlače ručnu i prave kaos. Tako da je uvjetno normalno očekivati taj neki nered na tržištu i financijskom i u trgovinama od brašna pa nadalje ovo jedno kratko vrijeme dok se to ne vidi ni stabilizira.
Drugi građanin podiže novac, kako kaže da ima štek, ali nije pretjerano zabrinut.
Nisam zabrinut, onaj, sam htio dići neki mali izvod, imam onaj, kao štek da dok se ova situacija ne mislim.
Sberbank BiH posluje običajno pružajući sve proizvode i usluge svim svojim klijentima, navodi se na službenoj stranici Sberbank BiH i potvrđuje kako je ova banka još uvijek dio grupacije Sberbank Europa, evropske financijske institucije s evropskom bankarskom licencom. Također u saopštenju u vezi sa trenutnom geopolitičkom situacijom Sberbank BiH piše kako posluje na lokalnom tržištu, prvenstveno je na usluzi klijentima u BiH pod regulativom i nadzorom Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Sberbank Europa je 3. novembra potpisala ugovor sa AIK bankom Beograd, Gorenjska banka Kranj i Agri Europa Kipar Limited za prodaju svojih kćerka banaka u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji i Sloveniji. Zatvaranje transakcije, tada je navedeno, bit će završeno u 2022. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Najvažnija stvar za Crnu Goru, kratkoročno i dugoročno, je to što je članica NATO saveza, što joj osigurava stabilnost. U suprotnom, imali bismo velikih problema, kaže za Radio Slobodna Evropa Savo Kentara, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori, komentarišući dešavanja u Ukrajini i sličnost okolnosti koje dijele Crna Gora i Ukrajina. Naglašava da će Rusija nadalje na unutrašnjem planu pokušavati da destabilizuje Crnu Goru. Priča Anete Durović.
U ovom kritičnom trenutku Crna Gora mora da bude faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu koji će predvoditi čitav region na putu ka Evropskoj uniji. Zbog toga od velikog značaja da se u što kraćem roku izabere nova evropska prozapadna vlada koja će stati u zaštitu evroatlantskih vrijednosti i koja će se suprotstaviti ruskom uticaju kako u zemlji tako i u regionu Zapadnog Balkana. Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Savo Kentera, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori. On jasno vidi paralelu između situacije Ukrajine i Crnoj Gori i naglašava koja je srećna okolnost po Crnu Goru.
Najvažnija stvar koja je za Crnu Goru to je da smo članica NATO saveza i to je ono što negdje čini mi se i dugoročno i kratkoročno je naj, bolja stvar za Crnu Goru. Da nije tako, mi bi ovdje već imali velikih problema zbog svega onoga što je Rusija pokušala da uradi u proteklom periodu, zbog svega onoga što Rusija u kontinuitetu pokušava da uradi u Crnoj Gori i ne samo u Crnoj Gori nego na prostoru Zapadnog Balkana. Kada govorim o tome, onda prije svega mislim na izazivanje haosa i na podrivanje ovih demokratskih sistema koji postoje kako u Crnoj Gori, tako i u drugim zemljama članicama NATO-a. Ono na čemu će Rusija definitivno raditi, to ne treba da bilo ko zanemaruje.
S druge strane, Kentera naglašava da će Rusija pokušati na drugačije načine da naudi Crnoj Gori.
Na unutrašnjem planu i iznutra potpomognuta lokalnim akterima koji su itekako privrženi Rusiji, koji u Rusiju gledaju kao u Boga, pokušati da preko njih destabilizuje Crnu Goru i pokušati da izazove neke situacije koje apsolutno niko, nijedan normalan građanin ne želi da vidi. To je ono na čemu nova vlada koja treba da se formira što prije, koja mora biti definitivno prozapadna i proevropska vlada, mora raditi da suzbije takve elemente i da vrlo jasno i Rusiji i svima onima koji pokušaju da podrivaju ovaj sistem ovdje jasno stavi do znanja da ovdje takve akcije i takve operacije neće moći proći.
Podsjetimo, predsjednik Rusije Vladimir Putin pokrenuo je 24. februara vojni napad na Ukrajinu i upozorio druge zemlje da će svaki pokušaj ometanja ruske akcije dovesti do neviđenih posljedica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je 24. februara ratno stanje u cijeloj zemlji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mehmet Turkmanović iz Priboja već 30 godina živi u Mariupolju u Donjeckoj oblasti u Ukrajini. Oženjen je Ukrajinkom, ima kćerku i kako kaže, za sada ne planira da napusti ovaj grad gdje je uvedeno vanredno stanje i proglašena opšta mobilizacija. Priču Mehmeda o tome kako žive građani ovih dana u ovom ukrajinskom mjestu za Radio Slobodna Evropa zabilježila je Danica Gudurić.
Ja živim na teritoriji Ukrajine, grad Mariupol, 10 km od granice sa tom teritorijom koji je priznao Putin.
Koliko je narod uplašen?
Mnogo. Narod je preplašen mnogo. Jer ljudi nemaju objašnjenja od sadašnje vlade šta raditi, kuda ići, kako se da se kriti. Nikakve takve informacije nema. Uvjereno je vanredno stanje do 6, od 10 ujutru do 6 popodne radi banke, radi prodavnice i radi supermarketi. Manje prodavnice i tekstilne, to ne radi. To je sve zatvoreno. Kafiće su zatvoreni, restorani zatvoreni, rade samo prehrambene prodavnice, supermarketi, oni rade. Po 20-30 metara čekaju ljudi za hljeb, daju po jedan hljeb, dva hljeba. Ne možete da uđete u prodavnicu, da uzmete skoliko hoćete. Mnogim prodavnicama ne radi kartice. Na bankomatima ne možete podići, na primjer, ako imate 100.000 dinara, vi ne možete da skinete 100.000 dinara, možete 3.000, oni daju maksimum 3.000 njihovih grivna, njihova valuta se naziva.
Kakva je situacija sa gorivom?
Natenuta situacija i sa plinom i sa benzinom. Sve građani od bukvalno da kažem od 15 do 70 godina ne mogu napustiti teritoriju Ukrajine, bez obzira tipa da kažemo invalid, zdrav čovjek, bolestan čovjek, ne može niko izaći. Jedino mogu ženska djeca izaći i majke sa malom djecom do godinu dvije dana ne mogu izaći. Samih dejstva po samom teritoriji samog grada nema. Na okolicama grada, oni tamo gdje se nalaze vojne jedinice, tamo se oni gađaju među se, a u samom gradu nema nikakvih. Jedino što su pale dvije granate, jedna pala na privatnu kuću i jedna pala u stambeni objekat. Što se tiče Hakova, tamo dosta napeta situacija jer tamo ide bombardovanje i sve ostalo. Oko Kijeva tamo, jer oni sa danim momentom idu samo isključivo vojne objekte, oko vojnih objekata. Oni civilne objekte ne diraju.
Priču o životu u Mariupolju za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.